Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаем, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая
і Раман Усцінаў. Нашыя тэмы.
Як ініцыятыва прэзідэнта Украіны ўвесці ваеннае становішча адаб'ецца на беларусах?
Хутчэй за ўсё, не толькі беларускія турысты, але, я думаю, нават расійскія турысты змогуць на Новы год спакойна наведваць і Кіеў, і Львоў.
Захоп Расіі украінскіх ваенных катэраў у Кершанскім праліве. Як гэта было?
Рулева на борт!
Назад! Назад! Давай!
Лукашенко раскрытыкаваў новы склад ураду.
Не прошло и года с момента моих замечаний вашим предшественникам, как по итогам 9 месяцев работы от нового премьер-министра получаю письмо аналогичного содержания.
Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум» і адразу звернемся да тэмы канфлікту Украіны і Расіі.
Узброеныя сілы Украіны, прыведзеныя ў поўную баявую гатоўнасць, рашэнне было прынятае пасля таго, як Савет нацыянальнай бяспекі і абароны ўхваліў прапанову ўвесці ваеннае становішча ва Украіне на 60 дзён. Гэта адбылося ў выніку захопу Расіі украінскіх катэраў у Керчанскім праліве ў мінулую нядзелю. Як гэта было?
У ноч на 25 лістапада тры украінскія вайсковыя судны, два малых браніраваных артылерыйскіх катэра і адзін рэйдавы карабель выйшлі з порта Адэсы і скіраваліся ў порт у Марыўпалі. На шляху расійскі катэр берагавой аховы пратараніў украінскі буксір.
Пазней стала вядома, што ўсе тры украінскія караблі захоплены расійскім спецназам. У інтэрнэце з'явілася відэа моманту тарана украінскага буксіра. На відэа чутно расійскі экіпаж. Паш.
Рулева на борт!
Назад! Назад!
Даю назад!
Давай!
Моцны ўдар, які вы чуеце, гэта момант тарана украінскага буксіра. Міністр унутраных справ Украіны Арсен Аваков у сваім твітары напісаў з нагоды гэтага відэа наступнае, цытуем.
Відэа знята расійскімі вайскоўцамі, чутныя каманды і загады. Гэта пойдзе доказам у міжнародны суд. Агрэсія, чакаем рэакцыі прыязных краін.
Напісаў Аваков.
Паводле апошніх звестак, пры захопе караблёў 6 украінскіх маракоў былі параненыя. Агулам на трох украінскіх катэрах было 23 вайскоўцы. Захопленыя украінскія караблі даставілі ў Керч.
Упаўнаважаная Вярхоўнай Рады Украіны па правах чалавека Людміла Дзянісава ў размове з журналістам грамадскага ў дзень 26 лістапада толькі ўскосна пацвердзіла інфармацыю пра пацярпелых.
Мы не маємо ніякого зв'язку.
У нас няма ніякай пацверджанай інфармацыі, таму я пакуль не каментавала ту інфармацыю, якая распаўсюджваецца пра 6 параненых і 2 у цяжкім стане. Сапраўды, папярэдні ёсць такая інфармацыя, але яна не пацверджаная. Кажа ўпаўнаважаная Вярхоўнай Рады Украіны па правах чалавека.
Пра тое, што пацярпелыя ёсць, заявілі ў Федэральнай службе бяспекі Расіі. Цытуем. З мэтай прымусовага спынення украінскіх ваенных караблёў была ўжытая зброя. Заявілі ў Федэральнай службе бяспекі Расіі, дадаючы, што трое украінскіх вайскоўцаў у выніку атрымалі раненні.
Украінскія СМІ паведамляюцца з пасылкай на украінскіх службоўцаў, што Расія парушыла шэраг міжнародна-прававых нормаў, калі не прапусціла украінскія караблі з Чорнага ў Азоўскае мора праз Керчанскі праліў.
Расійскі бок настойвае на тым, што расійскія ваенныя судны не былі папярэджаныя пра выхад украінскіх ваенных катэраў у мора. Украінскі бок гэта адмаўляе. Якія палітычныя наступствы гэтага канфлікту?
У ваенна-марскіх сілах Украіны заявілі, што таран памежным караблём Расіі рэйдавага буксіра падпадае пад прыкметы акта агрэсіі ў адпаведнасці з вызначэннем, прыведзеным у пункце Д артыкула 3 рэзалюцыі Генеральнай асамблеі АН ад 14 снежня 1974 года.
Прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка падтрымаў увядзенне ваеннага становішча, а таксама запатрабаваў вызваліць украінскіх вайскоўцаў.
Я звяртаюся до кіраўніцтва
Расійскай Федэрацыі з патрабаваннем неадкладна вызваліць украінскіх вайскоўцаў, якія ў парушэнні міжнароднага права груба былі затрыманыя і лёс якіх невядомы.
заявіў Парашэнка. Увечары Пётр Парашэнка падпісаў указ аб увядзенні ваеннага становішча, але заявіў, што Украіна не плануе ні з кім ваяваць.
Ваенны стан не азначае агалошэння вайны.
Ваеннае становішча не азначае аб'яву вайны. Украіна ні з кім не плануе ваяваць. Яно уводзіцца выключна для абароны незалежнасці Украіны.
І незалежності країни.
Заявив український президент.
Тим часом депутати у Верховній Раді України досить скептично відреагували на указ Порошенки. Увечері 26 листопада почали потребувати зустрічі з президентом для зміни певних пунктів у цьому законі, особливо тих, які тичаться обмежування прав у громадян. Тим не менш, голосування має відбутися у понеділок, а події у Верховній Раді, вірогодно, свідчать про політичну гульню і початок виборчої кампанії. Такі коментар телеканалу 112 «Україна» виказав депутат Вадим Денисенко. Перед поседженням у Верховной Раде Украины нам удалось поразмовлять с депутатом Верховной Рады Украины Бориславом Березой, який критично выказался с нагоды военного становища.
То, что произошло вчера в Азове, это абсолютно неприкрытая агрессия стороны России. На нее надо отвечать обязательно, в том числе и на дипломатическом уровне, в том числе и четко понимая, как надо изменять свою военную доктрину, усиляя свою позицию. Но я хочу четкое понимание, как же военное положение изменит эту ситуацию. Я не понимаю, почему надо голосовать за военное положение, если оно не изменит ситуацию.
Лічить депутат Борислав Береза.
І сапраўды, навошта Україні ваеннае становішча, а таксама як яно адаб'ецца на беларусах. Працягнем абмяркоўваць з аналітыкам Андрэем Паротнікавым, які жыў у Польшы ў часы ваеннага становішча. Працяг размовы з экспертам пасля музычнай паўзы.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вертаемся ў студыю. Пры мікрафонах для вас працуюць Ліза Кучаравая ды Раман Усцінаў.
Працягваем абмяркоўваць канфлікт Украіны і Расіі. На гэты раз з экспертам, кіраўніком аналітычнага праекта «Беларусь Security Блог» Андрэем Паротнікавым. Што на самой справе адбылося ў Азоўскім моры і хто вінаваты ў гэтым інцыдэнце?
А таксама як ваеннае становішча ва Украіне паўплывае на планы беларусаў, якія збіраюцца наведаць гэтую краіну. З Андрэем Паротнікавым размаўляе наш журналіст Зміцер Лукаш.
Андрей, я читаю с одного боку заявы Москвы, якія сцвярджаюць, што украінскія караблі парушылі межы тэрытарыяльных вод Расіі. Читаю украінскія СМІ, яны сцвярджаюць, што ўсё было законна, што яны накіравалі пэўныя не звароты, а папярэджанне. Да, папярэджанне, што яны будуць вот ісці з Марыуполя ў дакладней з Адзесы ў Марыуполь і гэтак далі. Што ж усё ж такі адбылося?
Ну, калі казаць дакладна, то адбыўся казус Белі, то бок, скажам так, падстава для пачатку фактычна адкрытай міждзяржаўнай вайны, таму што зараз інфармацыя розніцца, але украінскія караблі былі заатакаваны і захоплены альбо ў 12-мільнай зоне, водаў, якія згодна з міжнародным правам з'яўляюцца тэрытарыяльнымі водамі Украіны. Я хачу нагадаць, што ні адна краіна не прызнала анексію Крыма, акрамя, здаецца, Венесуэлы. Альбо ўвогуле нават у нейтральных водах. То бок фактычна гэта быў збройны напад на вайсковыя караблі Украіны. Але калі казаць больш шырока, тут хутчэй пытанне не вайсковае, а палітычнае, таму што ну не хочацца казаць слова правакацыя, але яно папахвае, то бок
правакацыя з чыёго боку?
Кіеў фактычна паймаў Маскву на жыўца, калі ўжо так казаць. Абсалютна зразумела было, што тыя кацеры, якія артылерыйскія кацеры браніраваныя, якія былі накіраваны ў Азоўскае мора, маюць вельмі абмежаваную баявую каштоўнасць, і яны ў сутыкненні з расійскай групоўкай, якая зараз сканцэнтравана на Азове, яны адзінае, што змогуць зрабіць, гэта гераічна загінуць. То бок ніякага вайсковага сэнсу ў іх прысутнасці не было. І іхняя прысутнасць ніякай пагрозы для расійскай групоўкі там не несла, і адпаведна і ў Расіі не было ніякай рацыянальнай нагоды, каб не пускаць гэтыя караблі. А другі момант гэта тое, што ну гэта ж не первы первые заходы Украины по перекидыванию кораблев. Аналогичные катеры были перекинуты, але сухопутным шляхом. Яны невеликие, яны могут быть перетягнуты просто великими тягачами. Что отбывалось? То бы гэтым разом так само можно было поступить так, але было принято решение вести менавіта водой гэтые катеры. Было зразумела, что хутчэй за ўсё Россия их не пропустит. И, в принципе, Украина, магчыма, и стратила катеры гэтые, але она атрымала значно больше. В средней и короткотерминовой перспективе с кропки гледжання политичной.
Таким чином, с самого початку заявы Москвы, что там их территориальные воды, и украинские катеры порушили гэтые территориальные воды, и они... калі браць у такім міжнародным сэнсе, яны не маюць падстаў увогуле для выказвання.
Ну, яны не беспадстаўныя, таму што не прызнаецца міжнароднай супольнасцю тэрыторыя Крыма і адпаведна прылеглыя воды ў якасці суверэннай расійскай тэрыторыі. Гэта тэрыторыя, на якую павінен распаўсюджвацца суверэнітэт Украіны.
Але разважаць на тэму, што гэта была такая прадуманая, спланаваная аперацыя Кіева, ну так само, как бы, у нас нема подстав. Можно казать, что, ну вот, вырашили бы так простей морем.
Ну, слухайте, на сам рэч не простей, тому что гэтые корабли, калі мы кажем про вось менавіта гэтые юрзы, то гэта ад пачатку проект, які ствараўся для рэкаў. Гэта не марскія караблі. І хаця вытворца кажа, што яны іх адаптавалі для адкрытага мора, бла-бла-бла-бла-бла, гэта ўсё ж такі рачныя суда. Яны маюць прадназначэнне зусім іншае, а не вядзенне баявых дзеянняў у адкрытым моры, тым больш, што ім просто няма чым весці гэтыя баявыя дзеянні. Ну і галоўнае, што ўсё ж такі неба над Азовам кантралюецца расейцамі. І ў гэтым плане там наяўнасць нейкіх баявых адзінак украінскага флоту, яна, канешне, дэманструе сцяг, але не больш за той.
Расійскі бок, от офіцеры, там тыя камандзіры ваенныя, марскія, яны што, не разумелі, што гэта, ў прынцыпе, ну такая, скажам так, ну не правакацыя, а падштурхоўванне іх менавіта дзейнічаць у гэтым накірунку?
А вы ведаеце, як казаў мой былы начальнік, мы людзі ваенныя, нам думаць не паложана. У іх быў загад, яны яго выконвалі. Што там хто думаў, ну вельмі складана сказаць, я не тэлепат.
Але ці можна сцвярджаць, што загад на менавіта такія дзеянні прыйшоў з Москвы? Ці гэта на мясцовым узроўні?
Не, на мясцовым узроўні просто ніхто не возьме на сабе такую адказнасць. Трэба разумець гэтую вайсковую сістэму бюракратычную. Яна значна больш забюрократызаваная, чым цывільная сістэма кіравання. І там значна больш распаўсюджаныя сітуацыі перапіхвання адказнасці з сабе на некага іншага. Таму гэта адназначна толькі цэнтральнае кіраўніцтва. Тобак гэта ўзровень як мінімум старшыні Федэральнай службы бяспекі, таму што ўсё ж такі захоплівалі памежнікі, а памежная служба, яна ў Расіі адносіцца да ФСБ.
У гэтай сітуацыі, вот на чыім баку павінны быць нашыя сімпатыі. Вот уявім сабе, што мы не сябры ОДКБ, мы там не, скажам так, сімпатызуем Украіне, проста вот трэцейскі суддзя, як бы мовіць. Вот на чыім баку нашы сімпатыі павінны
быць? Ёсць міжнароднае права, згодна з міжнародным правам, гэтыя воды тэрытарыяльныя ці нейтральныя, тэрытарыяльныя воды, яны адносяцца да суверэннай тэрыторыі Украіны. І украінскія караблі там мелі цалкам законнае права знаходзіцца. Калі гэтае сутыкненне і захоп адбыўся ў нейтральных водах, гэта тым больш недапушчальна. У любым выпадку Расія парушае нормы міжнароднага права. Я разумею, што гэта вельмі смешна, таму што яны ўжо даўно не абцяжарваюць сабе такімі фармальнасцямі, але тым не менш.
А сітуацыя з маракамі? Яны ж зараз фактычна ў плені знаходзяцца?
Ну, фактычна так. Фактычна на іх павінна распаўсюджвацца канвенцыя аб ваеннапалонных з адпаведнымі адносінамі і гэтак далей.
Ці адпаведны адказ увядзення ваеннага становішча, што прапанавала зрабіць Савет нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны?
Вельмі складана сказаць, таму што само ваеннае становішча – гэта асобы прававы рэжым, і ўзнікае пытанне, дзеля чаго ён вам патрэбен. Таму што там ёсць абмежаванне правоў і свабодаў, уводзіцца вайсковая цэнзура, перасоўванне абмежоўваецца і гэтак далей, гэтак далей. Што вы хаціце атрымаць на выхадзе? Пакуль не зразумела, якія крокі будзе прадпрымаць Украіна. Калі б было жаданне ісці на абвастрэнне канфлікту, там, я не ведаю, нанесці удар у адказ, сэнс бы быў. Зараз, хутчэй, гэта такая дэманстрацыя, і, ну, пакуль гэта больш выглядае дэманстрацыяй піар-акцыі з боку украінскага кіраўніцтва, якое накіравана перш за ўсё на внутреннюю аудиторию, а з іншого боку, яна повинна простимулювати внешніх гульцов вмішатися більш активно, каб не дати конфлікту розростись.
Андрій, ну я розумію, що, може бути, наживую не сутикалися з воєнним становищем, там, ні ви, ні я, але от ваше міркування на туристів, на заміжників, як, звичайно, от відбивається таке от воєнне становище?
Ну, якраз таки я сутикався з воєнним становищем у Польщі в 80-х годах при Єрузельській. А де я прожив 5 годов при этом военном становище. Покуль что не зрозуміло, в принципі, розумієте, там закон, він предугледжує цілий набор різних мер. Далеко не всі з них будуть задіяні. Такі особливі правні режими, вони розповсюджуються, не завсюди розповсюджуються на всю територію України. Тобто це може бути тільки ніяка частка, наприклад, там Донецька і Луганські регіони. Тому покуль зарано казати, але худшей за все, ну, ведаєте, ніхто не буде стріляти собі в ногу. І не тільки білоруські туристи, але, я думаю, навіть російські туристи зможуть на Новий год спокійно навідувати і Київ, і Львов, і інші городи, ну, окрім худшей за все ось гетей зони операції об'єднаних сил, тобто той зони фактично, яка і так де-факто знаходиться на воєнном становищі. Немає ніякої такої практичної потреби у таких правових режимах, у гетих обмежуваннях.
Білоруська реакція на події в Азові була, і якою вона вогуле мусить бути, коли ми з одного боку, ну, ситуативно, як ми це кажемо, партнер, ці, скажімо, підтримуємо ситуативний нейтралітет у дочиненні до України, з другого боку, ми сябра ОДКБ.
Ну, цей ситуативний нейтралітет, він існує тільки у думках і в мозгах білоруських чиновників і тих, хто обслуговує інтереси білоруської держави. А насамрэч позиція України де-факто вона доволі прозрачна. Это то, що Беларусь є союзником країни-агресора. А що тичиться, якою може бути позиція, ну, безумовно, Беларусь не зможе відмовчатися, і вона виступить з ніякою заявою в тим сенсі, що давайте устримлюватися від ескалації конфлікту і використання зброї, ці збройної сили і будь-яких діянь, які можуть привести до такого використання. Тобто, як звичайно, і нашим, і вашим.
Буде обміркування цієї ситуації Азовської на Совєті безпеки ООН? От позиція Білорусі, от як ви думаєте, як там буде?
Білорусь там послухає, що скажуть більш дорослі, скажімо, по цій ситуації, тому що зрозуміло, що ні до якої агульної позиції ніхто не прийде. Але може бути ситуація, коли Україна і підтримуючі її країни висунуть ніякий проєкт резолюції, який треба буде прийняти, і за який треба буде проголосувати. І тут залишається тільки молитися, щоб у наших чиновників хапіло мозгов не удільничати в цьому голосуванні. Бо коли вони знову проголосують супраць проукраїнської резолюції, ну...
Ну, наскільки я пам'ятаю, завсюди голосували супраць такої от проукраїнської резолюції.
Так, так. Наше саме ліберальне відомство чомусь завсюди підтримує позицію Росії і однозначно демонструє цю підтримку.
Ж не виключено, що така ж ситуація буде і гэтым разом. А гэта може поставить тады под сумнеў наші сябровські адносіны, наш ситуативний нейтралітет.
Ну, гэта фактично разбурить наш так званий ситуативний нейтралітет, тому що я ще раз подкреслю, що тут упершыню зафіксовано і російський бок не обвергає свайго використання зброї в адносінах да українських військовослужбовців або в територіальних водах України, які міжнародно признані територіальними водами України, у тим ліку і Білорусі, або в нейтральних водах. Тобто, фактично, це озброєний напад.
Нагадаем, што разам з кіраўніком аналітычнага праекта «Беларусь Security Блок» Андрэем Паротнікавым мы абмяркоўвалі, што адбылося ў Азоўскі моры і як гэтай падзеі адаб'юцца на стасунках Беларусі з Украінай, таксама з Расіі. Цалкам размовы з экспертам слухайце і глядзіце на еўрарадыё.фм. Там жа больш інфармацыі пра падзеі ва Украіне пад тэгам «Ваеннае становішча ва Украіне».
А мы перарвемся на музычную паузу і выпуск навінаў, пасля чаго звернемся да тэмы разносу Лукашэнкам новага ўраду. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум» і звернемся да падзеяў у Беларусі. У панядзелак Александр Лукашэнка раскрытыкаваў новы ўрад.
У прыватнасці, заслухоўваючы даклад Урада і Нацбанка па сітуацыі ў эканоміцы, Александр Лукашэнка раскрытыкаваў новы падатковы кодэкс. Па яго словах, Міністэрства фінансаў не здолела зрабіць новы дакумент зразумелым і камфортным для грамадзян і бізнесу.
Таксама прагучала і скандальная заява. Паводле Лукашэнкі, новы склад Урада такі ж беспрынцыповы ў выкананні яго даручэнняў, як і папярэднія.
Меня просто удивляет унаследованная от прошлого состава правительства беспринципность выполнения поручений главы государства. Не прошло и года с момента моих замечаний вашим предшественникам, как по итогам 9 месяцев работы от нового премьер-министра получаю письмо аналогичного содержания с просьбой снять с контроля все и вся, ну почти полсотни поручений, как выполненные. Хотя до выполнения их далеко. В то же время основные наши контролеры, администрация президента, комитет госконтроля, госсекретариат, представили на это замечание. Ну, я просто Сергею Николаевичу советую вникать в то, что он иногда подписывает с подачи своих подчиненных. Потому что вопрос контроля за исполнением собственных поручений у меня налажен достаточно хорошо.
Заявіў панядзелак Александр Лукашэнка.
Варта адзначыць, што сёлета ў жніўні Александр Лукашэнка змяніў кіраўніцтва ўраду. Перад гэтым ён крытыкаваў папярэдні склад ўраду і іншых чыноўнікаў за ігнараванне ягоных даручэнняў.
Крочым далей па праграме «Еўразум» і пасля кароткай музычнай паўзы звернемся да іншай тэмы, адкуль у падлеткаў бярэцца нянавісць да бацькоў. Працяг неўзабаве.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Пяройдзем да гісторыі, якую мы ўжо пачалі асвятляць у праграме «Еўразум». Нагадаю, што ў Мінску 2 месяцы таму вядомы бацька дзіцяці інваліда распавёў у СМІ аб тым, што яго ўласны сын напаў на яго з ножом.
Змітер Цімашкоў шчыра падзяліўся складанай гісторыяй сваёй сям'і і з «Еўрарадыё». Але гэтая гісторыя надалей выклікае шмат пытанняў.
Адкуль у падлеткаў бярэцца нянавісць да бацькоў, а таксама працяг складанай гісторыі сям'і Цімашковых у матэрыяле Анастасіі Бойка.
На мінулым тыдні мы распавядалі гісторыю 14-гадовага Сямёна, які напаў на свайго бацьку Змітра Цімашкова з ножом і 6 разоў ударыў яго ў спіну. Зараз хлопца абвінавачваюць па артыкулах 14 і 139 Крымінальнага кодэксу ў замаху на забойства. У размове з «Еўрарадыё» бацька апісваў сына як вельмі разумнага і начытанага хлопца, але не адмаўляў таго, што канфлікты між імі былі.
Да, последние месяцы были очень напряжены. По разным причинам. И в связи с моей работой, и в связи там, с его личными проблемами. В целом, это был очень тяжелый период жизни. Он читал книги с детства, научился читать очень раннем возрасте. И к началу школы ему уже совершенно нечего было читать из детской литературы, потому что он прочел ее всю по несколько раз. В 14 лет он читает Ванигута, там, Сола Белову, всех. Ну, то есть то, что даже взрослые не все читают.
Дачка ад першага шлюбу Змітра Цімашкова, Ліза Цімашкова, распавяла «Еўрарадыё», што стасункі Сямёна з бацькам пагоршыліся, калі той развёўся з маці хлопца Вольгай. Дагэтуль усё нібыта было добра. Насупраць, па словах Лізы, Сямён аддаваў перавагу бацьку.
Потым тата развёўся з Оляй, і паколькі ён сам вымушаны вельмі шмат часу аддаваць Лільцы і крылам анёлу, на Сёмку звалілася большая частка хатні працы. Ён вельмі злаваўся з гэтай нагоды і казаў, што тата трымае яго за хатнюю гаспадыню. Але ж тата не механічны, калі ў сям'і ёсць дзіця-інвалід, для бацькі гэта вельмі цяжка, ну, асабліва, калі ён адзіночка. У гэтых умовах не дазволіш сабе нармальную працу, і тата займаецца сваёй камандай, што збірае амаль увесь час. І Сёмка адчуваў сябе кінутым, празмерна заваленым бытавымі справамі ў стылі памыць посуд ці падмесці падлогу.
З маці Сямёна Вольгай, якая разам з адвакатам ездзіць да хлопца ў жодзінскі СІЗА, нам таксама ўдалося паразмаўляць. Бачна, што жанчына хвалюецца і не вельмі хоча раздаваць каментары журналістам. Калі справа дойдзе да суда, то Вольга будзе прадстаўляць інтарэсы непаўнагадовага сына на працэсе.
Он никогда внешне не показывал никаких. Да, действительно, проблемы были. Держится он внешне, держится. Он всегда внешне держал. Не по годам. Очень интеллигентно, очень интеллектуально.
адносіны бацькі з сынам былі небясхмарнымі. У 2014 годзе Цімашко ў жывым журнале апісвае сямейную вячэру без маці. Сямён сядзеў і скардзіўся, што маці нешта зрабіла не так, а зміцер карміў малодшую дачку Лілю. Раптам ён пачуў фразу: «Як вернецца, я ей урэжу». Далей Цімашко апісвае, як біў сына.
Зрываюся, б'ю па вуснах, па макушцы, закрываецца, б'ю па шыі, па лапатках. Ён скучваецца вужом, скуголіць, вырываецца, даўні ўжо баляць, але не магу спыніцца.
На думку псіхатэрапеўта Канстанціна Мінкевіча, такія ўчынкі, які зрабіў Сямён, не робяцца на пустым месцы, а дзяліць удзельнікаў падзей на ахвяр і гвалтаўнікоў няма сэнсу, бо пацярпеў кожны з іх.
Когда все хорошо, должно в итоге происходить что-то, ну, неплохое. Вот если получилось вот какое-то, ну, совсем черное что, то, наверное, изначально где-то что-то пошло не так. Причем там, ну, у них, ну, такое ощущение, что со всеми, каждый пострадал по-своему. Я исхожу из представления о том, как это вообще может выглядеть у людей. Исходя из, ну, из опыта, из знаний, из того, как это выглядит. То есть в данном случае, ну, все, что там происходило в последнее время, ну, в общем, ну, выглядит, так скажем, перекосом.
Нядаўна стала вядома, што следчы камітэт працягнуў расследаванне па гэтай справе. Хаця раней паведамлялася, што хлопец учыніў злачынства не ў стане афекту, а следчыя рыхтуюць дакументы для пракуратуры. Анастасія Бойка, Еўрарадыё.
Дзякуй, Наста. Мы крочым далей, звернемся да навінаў культуры адразу пасля музычнай паўзы ў праграме «Еўразум».
«Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Зыбош. Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікава. Дзіцячае Еўрабачанне, якое сёлета зноў праходзіла ў Мінску, выйграла прадстаўніца Польшы. 13-гадовая Раксана Венгель выканала песню «Anyone I want to be». Журы станоўча ацаніла выступ паляшкі, але яна не змагла ўвайсці ў тройку лідараў. Перамогу Раксане прынесла галасаванне гледачоў. Яна заняла першы радок, набраўшы 215 балаў. Раней дзяўчына выйграла першы сезон польскага вакальнага тэлешоу «The Voice Kids». А яе кліп на конкурсную песню мае ўжо больш за 2 мільёны праглядаў. У тройку лідараў таксама ўвайшлі спявачкі з Францыі і Аўстраліі. Беларус Даніэль Ястрэмскі на 11 месцы. У 2018 годзе на дзіцячым Еўрабачанні была рэкордная колькасць удзельнікаў. У Мінск-арэне выступалі прадстаўнікі 20 краін. Памёр славуты італьянскі кінарэжысёр Бернарда Бердалучы. Як паведамляе выданне «Ля Рэпубліка», яго не стала ў Рыме ва ўзросце 77 гадоў пасля працяглых хваробы. Бердалучы пачаў здымаць кіно ў 60-х годах мінулага стагоддзя. Першым яго вялікім рэжысёрскім поспехам стаў фільм «Канфарміст». За ім з'явіліся «Апошняя танга ў Парыжы», «Апошні імператар», «Маленькі Буда» і «Культавыя літусельнікі». Стужка «Апошні імператар» атрымала 9 прэмій «Оскар», у тым ліку за лепшую рэжысюру. У 2011 годзе Бердалучы атрымаў ганаровую золотую пальмавую галінку Каннскага кінафестывалю за ўклад у кінамастацтва. Гітарыст Queen Брайан Мэй мяркуе, што акцёр Рамі Малек з'явіцца ў спісе намінантаў на «Оскар» за сваю працу ў фільме «Богемская рапсодыя» і дадаў, што гэта будзе цалкам заслужана. Мэй называе Маліка неверагодным і кажа, што падчас здымак ён усяляўся ў Фрэдзі да такой ступені, што музыкі нават пачалі думаць пра яго як пра Фрэдзі. У той жа час у нядаўным інтэрв'ю выданню Deadline Рамі Малек успамінаў, як ён шчыра казаў пра свой недахоп музычных здольнасцяў, калі абмяркоўваў ролю з прадзюсарам. У цяперашні час карціна пра Фрэдзі Меркюры ў гурт Queen сабрала ў пракаце больш за 400 мільёнаў долараў і можа стаць самым касавым музычным біяграфічным фільмам. Спадчыннікі Тупака Шакура анансавалі выхад новага вініла і лінейкі мерчу ў гонар 20-годзя альбома Greatest Hits. У адмысловую калекцыю выйдуць кепкі, байкі, кофты і майкі з партрэтам рэпера. Кошт тавараў пачынаецца ад 30 долараў. Усе іх можна набыць на афіцыйным сайце Тупака. Што тычыцца самога альбома, ён будзе перавыдадзены ў некалькіх варыянтах на празрыстым і чорным вініле, а таксама ў лічбавым выглядзе. У пласцінку будзе ўключаны арыгінальны запіс «California Love», які раней выходзіў толькі асобным сінглам. Альбом Greatest Hits быў выпушчаны пасля смерці Тупака ў 98-м годзе і стаў першым афіцыйным зборнікам яго лепшых трэкаў. Рэліз займаў высокія пазіцыі ў рэйтынгу Billboard і стаў платінавым. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.